Mīļie kolēģi, es faktiski nebija nemaz domājis te runāt, bet Jānis Peters lūdzu teikt dažas vārdas, tā sakot izlīdzinājumam, jo es no dabas esot pozitīvists un ar mīkstu tādu dabu. Nu tā, ko es
tā Jānis Stradiņš uzsāka savu uzrunu leģendārajā radošo savienību plēnumā 1988. Gadā. Viņš uzsvēra šīs divas plēnuma dienas bijušas tik piepildītas ar patiesību, ka viņš iespējams pirmo reizi sajūtis tik milzīgu lepnumu, ka ir latvietis. Tieši Stradiņa aicināšana tolaik būt par izlīdzinātāju ļoti labi raksturo arī viņa personību. Viņam piemīt izcila loģika, spēja ļoti ātri saprast būtību un to vēl ietērpt ļoti trāpīgos vārdos, pie tam viņš vienmēr to darīja ļoti labvēlīgi un ar lielu cieņu pret ikvienu cilvēku. Nevelti viņa kolēģi zinātnieki savulaik atzina, ka viņš varbūt ir vienīgais cilvēks, kuram aiz muguras ir teikts pat vairāk labu vārdu nekā personiski. Viņa nozare bija fizikāla ķīmija, kurā viņš sasniedz ļoti daudz, bet nekad neieslēdzās šaurā savā cumftes lokā. Viņa darbība bija ļoti daudzpusīga un allaž ar globālu skatu uz lietām. Liela autoritāte gan kā zinātnieks, gan kā personība Jānis Stradiņš vienmēr bijis Zinātņu akadēmijas prezidentam mākslas vēsturniekam Ojāram Spārītim.
Stradiņa šī draudzīgā attieksme katru kolēģi cēla uz augšu tā kā tāds lifts un katram deva spārnus, lai viņš savā nozarē tiektos sasniegt vairāk un lai censtos izprast lietas tik universāli un tādās kopsakarībās, plašās kopsakarībās, kā to ir darījis pats Stradiņš. Tiem visiem cilvēkiem, kuri ar viņu ir garīgā saskarē atradušies, viņš ir veicinājis viņiem augšanu. Un šīs augšanas gēna, augšanas instinkta stiprinājums un stimulējums, tas ir bijis tas neparastais fenomens, ko patiešām ir vērts Stradiņš. Atbrīnot.
Bijušais Rundāles pils muzeja direktors Simons Lansmanis ar Jāni Stradiņu kopā darbojies Latvijas Bankas monētu komisijā, un arī viņam vienmēr ļoti vērtīgi un interesanti bijis ieklausīties teju visā, ko Stradiņš teicis, īpaši viņa spārnotajos citātos.
Stradiņš vienmēr ir tā gaišā personība, kas liekas tiešām apstaro viss, kas ir ap viņu, un pirmām, kas ir apbrīnojami, jā, vienmēr īstā brīdī viņš pasaka kādu šādu citātu. Tas var nebūt viņa, tie var būt pagātnes teicieni, bet viņi ir tie, kur pienaglo šī brīža situāciju.
Par profesijas laimi un likteņa izredzētību žurnālista Līga Blaua dēvē savas daudzās tikšanās ar Jāni Stradiņu, kad tapa viņas grāmata par Stradiņu dzimtu Jānis Stradiņš ceļš cauri laikiem.
Tiešām tas zaudējums arī aizējot tagad Džemmai un Stradiņam, man tiešām ir ārkārtīgi sāpīgs sajūta. Ir tāds sajūta, ka ar viņiem aiziet tāds laikmets, kurā tādas gara vērtības, tāda ētiskā tīrība, nu vienkārši pazūd. Tas varbūt bija pašsaprotam te paaudzei tiem cilvēkiem, kas izgājuši bija no brīvās Latvijas un visus padomju laikus un saglabāt tomēr tādu gara tīrību. Nevienā brīdī nebūt sautīgiem un nedzīvot sev, bet ar domām par Latviju, par tautu. Un tas nebija uzspēlēti nevienā brīdī Stradiņam, nevienā. Tā arī viņa kolēģi zinātnieki teica. Viņš nekad nav izmantojis kaut kādu situāciju, lai pa to parāptos uz augšu pa karjeras kāpnēm, iegūtu sev kādu materiālu vai citu labumu. Tas nekad nav bijis.
Kāda ir viņa vērtību skala, uz to pats Jānis Stradiņš netiešā veidā atbildēja reiz pasniedzot lielo mūzikas balvu kādai arī ļoti ievērojamai Latvijas personībai.
Mēs mājās spriedam, vai šīs dienas laureāts ir elitārs. Vai jūs esat elitāra persona? Politiskā elīte ir intelektuālā elīte, ir un mūzikas elīte, daudzas elītes mums, un tie ir ļoti augsti vārdi, kurus mēs lietojam vietā un nevietā. Bet tad mums ir jāvaicā, vai tautas dziesma ir elitāra, vai Emilijs Dārziņš bija elitārs, vai elitārs bija Beranžē, un laikam ir kāda robeža, kad šis termins elitārs zaudē savu jēgu, kad aizpeld visas smalkās aprindas, visi gudrie lietpratēji, zinātāji un intelektuālie gardēži, kad misijas apziņa, kad inspirācija, kad talants vienojās ar vienkāršību, tad iznirst tautas, nācijas un varbūt visas pasaules atzīts simbols, un tas paliek uz visiem laikiem. Nevis kā komēta, nevis kā mākslīgais laikmeta pavadons, bet kā zvaigzne. Un ja tautai ir zvaigzne, tas ir skaisti.
Atvadīšanās no akadēmiķa Jāņa Stradiņa Torņkalnu baznīcā šodien notiks no pulksten 12.30. Pulksten 14. Notiks dievkalpojums, kam sekos piemiņas pēcpusdiena Latvijas Universitātes zinātņu mājā. Stradiņa radinieki aicina nenest dziedus un vainagus, bet tiem domātos līdzekļus ziedot skulptūras Sēlijas sirds izveidē Sunākstas mācītāja Muižas parkā. Baiba Kušča, Latvijas radio.